The following is the third Aliyah. Amen. Velakach melo hamachta. Kach aleyesh. Me'al ha-mizbeach milifnei Adonai. Umelo chafnav. Ketoret samim daka. Vehevi mi beit la porochet. Venatan et hakitoret. Alo eish lifnei Adonai. Vechisa anan hakitoret. Et hakaporet. Asher alo edut velo yamut. Ferakach midam hapar, vehiza veetspo, al penei hakaporet kedma, velifnei hakaporet yaze sheva piyamim min hadam beetspo. Veshachat et sirachatat ha-shelam vehevi et amo el mi beit la-parochet v'yasa et amo ka-asher asa ledam apa vehiza oto al hakaporet, velifnei hakaporet. Vechiper al hakodesh, mitumot b'nei Yisrael, umi pishehem lechol chatotam, vechein yase li ohel moed, השוכן איתם בתוך תאומתם, וכל אדם לא יהיה בי אוהל מועד, בבוא לכפר בקודש עד סייתו, וכיפר בעדו וביד ביתו, וביד כל קהל ישראל.